Dagens evangelium står skrevet i Matteus. Da Jesus kom til distriktet rundt Caesarea Filippi, spurte han disiplene sine, «Hvem sier folk at menneskesønnen er?» De svarte, «Noen sier døperen Johannes, andre Elia og andre igjen Jeremia eller en annen av profetene.» «Og dere?» spurte han, «Hvem sier dere at jeg er?» Da svarte Simon Peter, «Du er Messias, den levende Guds sønn.» Jesus tok til ordet og sa, «Salig er du, Simon, sønn av Jona, for dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min far i himmelen. Og jeg sier deg, du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler. Det du binder på jorden skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden skal være løst i himmelen.» Så påla han disiplene sine ikke å si til noen at han var Messias. Slik lyder det hellige evangeliet. I dag er det visjonsgudstjeneste. Jeg heter Torstein og er sokneprest her i Bogafjell. Og hjertelig velkommen til deg som lytter til oss på podcast. Det er godt du er med oss. Bogafjell menighetsinvisjon. Jesus sett, trodd og etterfulgt. Visjonen har altså to punkter. Altså, det er grunnen til at vi har en visjon er på grunn av to ting. Det ene er at alt arbeid vi driver i menigheten gjør vi på grunn av visjonen. Det skal svare til visjonen, fremme visjonen. Så hvis det er noe vi i menigheten skal begynne å gjøre, så må vi stille oss spørsmålet, ja, kan Jesus bli sett, trodd og etterfulgt gjennom dette arbeidet? Og for det andre, så er det et bilde mot fremtiden vår. Visjonen skal fortsatt bestå i fremtiden, og mennesker i fremtiden, det høres litt rart ut, men de skal kunne se tilbake til oss. Og så skal de si, ja, dette har de arbeidet utifra, det har vi merket. Og det er klart, det er spennende, og det er givende. Men kirkelig kommunikasjon, det er vanskelig. Jeg sang en salme i en hvilse i går. Og den går jo sånn, kjærlighet er livets kilde. Kjærlighet er livets rot. Skjønte dere det? Dobbelt betydning på rot. It's a mess. Kjærlighet er bare rot. Men det er noe annet også, for i Danmark så er det en avis som heter Kristelig Dagblad, og jeg kom over det i denne uka, for de hadde en artikkel i august i år, hvor de hadde gått gjennom ulike menigheters hjemmesider og funnet utrolig mye sprøtt som kirka drev og kommuniserte ut. For eksempel, «Lat ikke bekymringer tage liv av deg, la menigheten hjelpe til.» Kirken avholder loppemarked og mottager gjerne møbler eller tøy fra avdøde mennesker. Vi henter dem gjerne. Denne eftermiddagen vil der være møte i kirkens sydlige og nordlige sokken. Børn vil bli døpt i begge ender. La oss i våres forbønn huske på alle dem som er blevet syke av våres menighetsarbeid. Og så siste, fredag klokken 17 vil de vordnende mødres klubb samles. Alle kvinner der kunne tenke seg at være en vordnende moder bedes kontakt til presten på hans kontor. Stay where you are, sier jeg da. Og dere spurte han, hvem sier dere at jeg er? Hvem sier du at Jesus er? Kanskje det var annerledes før. Kanskje ting var så mye enklere før. Til og med Jesus. Hva kan du si om Jesus? Jo, han har vært stille. I flere år. Eller hvis du skulle bedt en bønn til Jesus. Jesus, du er ikke hva du en gang var. Før var alt så tydelig. Før var alt så klart. Nå er det bare rot. Eller er Jesus, han min beste venn. Eller Jesus, han min frelser. Jeg kan ingenting uten han. Men også dette, Jesus, du ikke hva du en gang var. Har du vært på reunion noen gang? Alt for mange, si. Da jeg var på reunion for 3 år siden, det var 10-årsjubileumet til Russ 2005. Da var jeg på en kristen internatskole. Igjen, med mange av de som for 10 år siden da var mine beste venner. Så hadde jeg blitt spurt om å komme en hilsen, og da sa jeg blant annet dette. Hva en reunion? Er det mimring og nostalgi, eller er det bare bekjennelser og sympati? For en kjent reunion-frase denne. Noen hadde forandret seg, og så var det noen som ikke hadde gjort det. De var helt lik seg. Men det noe jeg ikke vil, så det å være sånn som jeg var for 10 år siden. Jo, jeg innrømmer det. Jeg liker fortsatt å organisere ting, skape god stemning, parodiere lærere og spille brettspill. Jeg hører fortsatt på U2, Sting, Bruce Springsteen. Og jeg må innrømme det, jeg liker taco best med Thousand Island. Selv om en gjeng førstiser, da vi var russ, hadde spruta en saloflaske ned i Thousand Island før vi skulle ha taco-fredag, og du kunne løfte opp Thousand Island-flaska og bare se at det lå et sånt grønt lag under. Jeg spiste ikke taco på 3 år. Men poenget sånn det også med dette reunie. For på avstand så ser jeg 3 flotte år på denne skolen, men det ikke tid å unngå. Det ligger groms i bunn. For det ting jeg gjorde, og det ting jeg ikke gjorde. Og det mennesker jeg såret, og så det mennesker jeg ikke så. Og det ikke noe jeg kan gjøre med det. Jeg vet det. Men poenget at når jeg står her i dag, på reunion, så kommer alt dette tilbake. Paulus sier at da han var liten, så tenkte han som et barn, men da han ble voksen, så la han av det barnslige. Og derfor så håper jeg det gjelder meg også. Jeg håper at jeg 10 år etterpå dømmer mindre, tenker mer, innser at jeg ikke forstår alt. Og så håper jeg og tror jeg at jeg har blitt litt mer ydmyk. Sitat slutt. Det har gått en video på NRK om Hajra Arshad og hennes møte med læreren Jan Dubowski. Nå skal vi se et innslag fra det.
Som helt her, jo, det jo... Faen, det jo ikke Sagen skole lenger. Shit, det lenge siden, altså. Vi hang bak bygget. Der var det ikke så veldig mange lærere som patrullerte i... Storfriminuttet, så vi hang bakerst egentlig. Jeg vil ikke si at jeg var en bølle fra første klasse, men jeg var en bråkemaker fra første klasse. Jeg kommer fra en veldig sånn konservativ familie der alle veldig flinke og har liksom tatt kjempehøy utdanning, gjort det veldig bra på skolen. Søstrene mine går med hijab og liksom typiske pakistanske muslimske jenter, og så kom jeg og var bølla i familien. Lagde kvalme for alle som kom bort til meg på skolen. Det var helt forferdelig. Og det var intens mobbing. Og så ble det bare verre og verre, og jo eldre jeg ble, jo mer maktsyk ble jeg. Brukte mer og mer vold. Og var pain in the ass for både skolen og medelevene mine, og foreldrene mine og familien min. Det som skjedde var at Jan Dubowski ble kontaktlæreren min.
Jeg husker at hun sa ting til andre som var sårende, og jeg husker at hun var tøff mot meg som lærer også. Og det var en periode hvor jeg kjente at det egentlig begynte å gå på helsa løs. Jeg var jo egentlig aldri sint på henne eller noe sånt nå. Egentlig så jeg at hun hadde potensial og sånn.
Jan så jo at jeg på en måte at jeg likte å skrive, at jeg var flink til å skrive allerede på første norsk tentamen jeg leverte til han. Og han oppfordret meg til å på en måte ta ordet da, og... skrive innlegg i side Aftenposten. Det var veldig stas. Det var ikke mye tekst, men det var utrolig kult å komme i avisa. Det var kjempegreier for hele familien min også. Jeg snakker om vakker hudfarge. Jeg ble ganske mye plaget om hudfargen min når jeg var yngre. Så jeg skrev om Barack Obama som stilte til valg, og at han skulle være et forbilde for oss svartinger. Ja, han så noe i meg på en måte som ingen andre så.
Jeg merket at det var en jente som hadde meningens mot. Og det er ting å ta vare på og utvikle videre.
Han var interessert, han var engasjert. Og hva følelsen av å bli sett da? Ga meg følelsen av at jeg betydde noe. Og det gjør noe med en elev som på en måte allerede hun står mellom to på en måte ulike verdener da. For det er det jeg gjorde. På ene siden satte jeg hjemme og skrev dikt og var helt der, ikke sant? Og så på andre siden så var jeg på skolen og var tøff og hadde rastafletter og skulle banke alle som kom i nærheten av meg. Og når Jan greide å se det lille som på en måte var viktig for meg, gjorde at jeg følte at jeg ble sett på en helt annen måte enn det jeg på en måte har blitt gjort tidligere.
Altså hun begynte å interessere seg for karakterene på skolen og hvordan det gikk. Så jenta ble helt som forandret i løpet av de to årene. Og jeg har vel kanskje ikke hatt noen elever som har forandret seg så mye i løpet av så kort tid.
Hallo!
Hei, hei!
Hvordan går det?
Ja, det går bra, vet du.
Det er lenge siden. Ja, det går bra. Hyggelig å se deg igjen.
Jeg synes det var så spennende å så åpne Aftenposten hver dag, og så blå opp og si det, for å se om det var noen innlegg som du hadde der. Ja. Det synes jeg var så gøy at du hadde blitt så flink til å skrive.
Ja. Jeg husker du sa til meg at du har mye engasjement, og du er veldig aktiv, og du har en tydelig stemme. Kanskje du skal bruke det på noe som betyr noe? Mm. Jeg tenker på det fortsatt den dag i dag. Jeg har jo lagt om, jeg jobber med funksjonshemmede barn, ikke sant? Jeg reiste til utlandet for å jobbe med flyktninger. Jeg har lagt om på en måte prioriteringene helt, da. Jeg tror ikke du noen gang kommer til å forstå hvilken påvirkning du har hatt på livet mitt, liksom.
Det... Nei, det tror jeg kanskje ikke jeg forstår. Nei. At jeg hadde så stor innflytelse på det.
Ja, du hadde det. Jeg blir nesten på gråten her. Jeg tror hadde ikke det vært for deg, så hadde jeg ikke sittet med den respekten, kjærligheten for lærere i dag. Virkelig. Du endret det totalt. Så når jeg startet på videregående og på rommet, så tok jeg alt det du sa til meg på en måte videre.
Det er utrolig fint for meg å høre noe sånt av en elev jeg har hatt som jeg liker godt.
Ja. Jeg tror mamma aldri kommer til å glemme det, eller hun nevner det overalt. Folk som møter meg den dag i dag og sier, faen, hva som har skjedd med Haira? Hun er jo helt annerledes. Hun var jo bølle når hun var yngre. Så mamma sier bare Jan Dubowski.
Det er jo du selv som egentlig har hatt dragen til å forandre deg.
Ja.
Så jeg har egentlig kanskje bare i en periode stått og støttet deg, og så har vært litt heldig med å trykke på den rette knappen. Men det er jo du som har villet det.
Ja.
Det er du som har klart det.
Ja.
Og jeg er veldig stolt av det.
Takk, det blir veldig mye for meg. Jeg må gi deg en klem igjen.
Så hyggelig å se deg.
Hadra, da du tenkte på å arrangere dette, var det dette du så for deg?
Ikke det hele tatt.
I det hun sier til Jan Dubowski, jeg tror ikke du forstår hvor mye det betydde for meg at du så meg, så svarer han, nei, jeg tror ikke jeg forstår hvor mye det betyr. Og når vi arbeider ut fra visjonen vår, Jesus sett, trodd og etterfølt, så gjør vi det av en grunn. Og det er ikke sikkert mennesker i vår nærhet der vi bor, eller de vi møter på arbeidsplassen vår, eller følger barna våre på skole og barnehage. Det er ikke sikkert de forstår hva som ligger til grunn for arbeidet vårt. Og hvis dere kommer i kontakt med dem, så sier de kanskje det. Nei, vet du hva? Jeg forstår det ikke. Jeg forstår ikke hvordan det kan være så givende, så bra å bruke så mye tid i menigheten. Og så når vi ser på Jesus da. Vet du hva, Jesus? Jeg tror ikke du forstår hvor mye du har betydd for meg. Da tror jeg Jesus sier jo. Det gjør jeg. Ja, men Jesus, jeg tror ikke du forstår hvordan det har vært for meg når du har vært så stille, og du har latt så vonde ting skje i livet mitt. Jeg tror ikke du forstår hvor... Jo, vet du hva? Jeg forstår det. For jeg var der. Sant? Jeg var der. Hele tiden. Og det derfor vi kan si Jesus sett, trodd og etterfulgt. Fordi vi tror at vi sett av Jesus. Først. Og det jo det som Jan Dubowski sitt budskap også. Se den enkelte. Det har vi også blitt gjort. Vårt liv blitt sett. Du blitt sett av Jesus. Det evangeliet. Og dere spurte han, hvem sier dere at jeg Da sier Peter, du Messias, den levende Guds sønn. Messias, den utvalgte, den salvede. Jesaja gir Messias et navn, Immanuel. Og det betyr Gud med oss. Og det nettopp det som Peter klarer å begripe. At fordi du her som Messias, så Gud med oss. Gud har ikke forlatt oss. Og det var Martin Luthers poeng også. Da han spikret de 95 tesene opp på slottsdøra i Wittenberg for 500 år siden. Det finnes ikke frelse utenom Jesus. Det Jesus alene. Og det Jesus som kommer til deg. Hva en preken? Det livsstilsråd hver søndag? Det et innlegg i debatten? Nei, en preken dette, sier Martin Luther. At Kristus kommer til deg. Kristus rekkes til deg. Det det åket jeg har fått. Det ansvaret jeg har fått som prest. At i det at jeg forkynner, så skal Jesus bli malt foran øynene dine. Og håpet mitt, det jo at du skal få kjenne at det sant. Det nytter. Og jeg tror. Så har vi kanskje noen erfaringer med gode forkynnere. Og så det vanskelig likevel å si hva som gjør en forkynnelse god. Men mitt mål, det jeg jobber med og jobber ut fra, det at forkynnelsen skal gi deg tro på Jesus. Og det tror jeg også et kjennetegnet på en god forkynnelse. Jeg trodde på Jesus når hun snakket, eller når han snakket. Det handler om å begripe, og så handler det også om å være underveis. Altså begripe Kristus, og så handler det om å være underveis også. At det lov å være underveis. Peter, han sa dette, men han hadde fortsatt vei å gå. Han var underveis. Og det også evangeliet. Det lov å være underveis. Det lov å ta steg for steg. Det lov å sitte og se og jakta, og så delta. Og det lov å være ulik i sitt trosliv. Og så tenker jeg, det gudsbildet du sitter med, hvis det noe som vondt, hvis det noe som vanskelig, så kom til meg og snakk om det. Så kan vi be over det, vi kan snakke om det. Sjelesorg heter det, og jeg har taushetsplikt. Disippelrytmer, det det verktøyet vi i menigheten har lyst til å gi deg i cellegruppa di og i forkynnelsen når vi har utover høsten. Fordi det handler om tommelen, at det begynner med Jesus. Det begynner med Jesus og alt det han har gjort. Det begynner ikke med deg og alt det du gjør. Guds handlinger alltid forut for dine handlinger. Guds tilgivelse alltid tilgjengelig når du kommer til ham. Gud alltid forut. Det begynner med Gud. Det tommelen. Og så har vi lillefingeren. Det mitt trosliv. For lillefingeren på hånda så jo den litt sånn, den har jeg ikke bruk for, tenker vi. Men den kjempeviktig for å få det gode grepet. For å få gripe. Og det troslivet ditt også. Det kjempeviktig sånn at du kan få begripe hva dette handler om. Og se at tommelen berører lillefingeren. Gud berører ditt liv. Og så det ringfingeren. Sant? Den ved siden av lillefingeren. Det fellesskapet. Ringen bekrefter tilslutningen til ekteskapet. Ringfingeren det kristne fellesskapet i hånda. Gud berører deg i det kristne fellesskapet. Der har du din plass. Den viktig for at du skal gripe Kristus. Og så det langfingeren som stikker litt lenger ut enn alle de andre fingrene. Det ditt oppdrag. For at vi skal nå litt lenger ut. I denne kirka så satser vi på cellegrupper. De små gruppene, fra de barn, gjennom ungdomstida og i voksen alder. Vi tror på trosamtalen i de små gruppene. Gud møter oss i oppdraget, i tjenesten. Og så det pekefingeren. Og alt for mye så blir det liksom karikert en sånn pekefinger som sier ting til deg og om deg. Men denne pekefingeren i disippelrytmer, den sier kom. Kom hit. Kom og finn hvile. Kom og møt din Gud. I stillheten, i hvilen. Så dette hånda vi skal gå gjennom. Det blir kjempespennende, og jeg gleder meg. Og vi tar denne hånda og snakker om det, fordi vi tror at ved å finne håndfast hjelp til et slitesterkt trosliv, så skal Jesus også bli sett, trodd og etterfulgt i Bogafjell, også dette semesteret. Takk fordi du med. Takk fordi du tar med deg menighetens arbeid hjem, ber og har trosopplæring hjemme. Vi her som menighet for å styrke deg i det, og det et stort privilegium. Og husk det, at det Jesus som gjør det først. Jesus elsker først. Jesus ser deg først. Han ser deg nå. La oss be. Gode Herre Jesus, takk for din nåde som du har tilgjengelig for oss. La oss gripe det. Hver og en. På nytt i dag. Og på nytt hver dag. At du Messias, den levende Guds sønn. At du med oss i våre liv. Og at du ser våre sorger. At du ser våre gleder. Og at du holder oss i dine hender. Amen.